Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər ve fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsindir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə Türkiyədə ilk öncə gündəmə gətirilən və ciddi mübahisələrə səbəb olan hökumət təşəbbüsündən, abortların və qeysər yolu ilə, yəni lordi ilə isə keçirka yolu ilə doğuşların məhdudlaşdırılmasından, qadağan olunmasından və dövlətin buna qərar vermə niyyətindən, qadın haqları fəallarında buna etirazlarından danışırıq, amma daha dəqiq bu problemin Azərbaycanda olub olmamasını da araşdıracağıq. Qəhrəmanlarımız, reportajlar və qonaqlarımızın yardımı ilə, qonaqlarımızsa hüquqşünas Xalisə Şahverdi və ilahiyyatçı şəxşünas Mir Rəşidə Kazımı olacaqlar. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük, çox sağ olun. Biz də sizi salamlayırıq.
Çox sağ olun, salamlayıram hamını efirdən bizi dinləyirəm.
Birbaşa mövzuya keçək ki, bu abort və qeysər kəsiyi, kesirka yoluna doğuşlara məhdudiyyət indi ötən həftə Azərbaycanda da gündəmə gətirilib. Hər halda Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Hadır Rəcəblinin verdiyi müsahibələrdən birində Azərbaycanda bəzi qanunlara dəyişikliklərlə abortun qadağan olunması məsələsindən də danışılırdı. Türkiyədəki qanunda belə bir təklif olunan qanunda və çox güman ki, yay fasiləsinə gedənə kimi həmin qanunu qəbul etməyi nəzərdə tuturlar. Abortların həftəsindən tutmuş hamiləliyin 8-ci həftəsinə qədər ümumi sayına, hətta təbii olmayan doğuşlara da qadağa qoyulması gündəmdədir və belə əsaslandırırlar ki, bəs bunlar dində də var, amma ən önəmlisi qadının öz sağlamlığı və sonradan təkrar ana ola bilməsi üçün vacibdir. İndi ilk öncə bu məsələyə baxaq ki, tibbi baxımdan doğrudur ya yox, araşdırmalar aparılıbmı və məsələnin hüquqi tərəfi nə yerdədir? İlk öncə təklif edirəm Xalisə xanım, həm hüquqi tərəfindən, həm də ümumiyyətlə belə deyək də ictimai fəalların bununla bağlı bir araşdırma aparıb aparmamasından, çünki nəzərə alanda ki, Azərbaycanda bu məsələ gündəmə gətirilib, bundan danışaq.
Əslində bu abort məsələsi bütün dünya ölkələrinin tarixinə baxsaq, dəfələrlə dövlətin bu məsələlərlə, yəni belə deyək də ailənin içinə, yatağına daxil olmaq cəhdləri dəfələrlə olubdur. Və Dünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmaları var. Abortlar hansı ölkələrdə qadağandır və onun ağır nəticələrin haqqında. Onların çox ciddi araşdırmaları var. Əgər biz həmin araşdırmalara baxsaq, görərik ki, abort qadağan olan ölkələr ən çox cənub ölkələri, Afrika, Asiyanın cənub ölkələridir və həmin ölkələr ki, hansı ki, həm iqtisadi, həm də başqa sahələr üzrə geridə qalmış və kasıb ölkələrdir. Türkiyənin bu məsələyə də Türkiyədə baş verənlər hesab edirəm ki, AKP partiyasının özünü yəni siyasi məsələdir və o heç də insanların qeydinə qalmaq məsələsi deyil. Yəni bu insanların qeydinə qalmaq qayğısına irəli gələn bir addım deyil. O ki qaldı bununla bağlı Türkiyədə olan aktivistlərin çıxışları, mən də bunu internet vasitəsindən izlədim və hesab edirəm ki, Türkiyədə xüsusilə qadın haqları sahəsində çalışan insanlar və ümumiyyətlə cəmiyyətin aktiv insanları bu məsələyə çox ciddi reaksiya verməlidirlər. Nəzərə alsaq, Türkiyənin qanunvericiliyi abortla bağlı məsələləri necə tənzimləyir? Bax, görərik ki, Türkiyə qanunvericiliyi abort məsələsində yalnız hamiləliyin 10-cu həftəsinə kimi icazə verir və evli qadınlar mütləqə ərlərinin rəsmi abortla bağlı razılığını almaları tələb olunur. Və abort da bildiyiniz kimi dünyanın hər yerlərində əgər icazə verilirsə, yalnız və yalnız özəl və dövlət tibbi müəssisələrində və ali tibbi təhsil olan şəxslər tərəfindən aparılmasına icazə verilir. Və bu baxımdan isə bilirəm ki, Türkiyədəki bu əndişənin özü, Türkiyənin özünü regionda daha çox güclü dövlət kimi göstərməsi, eyni zamanda daha çox gənc nəsil əhalisinin sayını artırmaqla, yəni əhalinin sayını artırmaqla buna nail olmaq istəyir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı məsələyə. Bizdə qanunvericilik, hesab edirəm ki, dünya praktikasına və dünyada olan bəşəri və ümumi insan haqları baxımından çox bir mütərəqqi bir qanunvericiliyimiz var. Bizim qanunvericilik də abortu yalnız qadının haqqı kimi tanıyır, dəs qadının hüququ kimi tanıyır Türkiyədən fərqli olaraq. Və bu da hamiləliyin 12-ci həftəsinə kimi icazə verilir. Biz əgər bu məsələyə, əgər bəziləri dini baxımdan yanaşırlar, daha çox çalışırlar ki, buna bir dini don geyindirsinlər, əgər o tərəfdən yanaşsaq görərik ki, dinin özündə də, yəni İslam, istər İslamdan söhbət getmir, yəni başqa dinlərin hamısında, ümumiyyətlə, abort məsələsi qadağan olunur.
Xəlisə xanım, məsələnin biraz dini baxımı ilə bağlı Rəşidə xanımın da fikirlərini öyrənək, çünki Türkiyədə hətta bundan bağlı imamların da fikirləri mediada yer alırdı ki, bəs AKP-nin fikrini dəstəkləyənlər deyirlər ki, bəs 8-ci həftədən döldə ruh olur, yəni bu artıq birbaşa olaraq insanı öldürmək sayılır. Bəziləri deyirlər ki, 10-cu, 12-ci həftədən sonra bu Avropada qəbul olunduğu kimi. Yəni belə deyək də, bayaq Xəlisə xanım da biraz bununla bağlı fikirlərini dedi, amma İslam dinində konkret bu abortun vaxtı və ya orada çünki başqa bir məsələ də var, qeyri-təbii abortlar məsələsi. Onunla bağlı hansısa müddəalar varmı ki, ona birbaşa olaraq istinad eləmək olar?
Bunu unutmamaq gərəkir ki, dinimizə görə evliliyin qayəsi təkcə cinsi arzunu tətmin etmək deyil. İslama görə, yəni evliliyin əsas hikməti ondan ibarətdir ki, nəslin davamını təmin etməkdir. Və çünki bunu biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədis şəriflərində görürük ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, evləniniz, çoxalınız, çünki qiyamət günü mən digər ümmətlərə qarşı sizin çoxluğunuzla fəxr edəcəyəm. Yəni, Peyğəmbərimiz bunu yəni bizlərə əmr etmişdir, çoxalmağımızı, nəslin davamını. Evlilikdən də məqsəd sadəcə olaraq nəfsi arzuların yəni ortaya çıxması və onları tətmin etmək deyil. Və evlənmənin ən böyük hikməti olaraq da bu evliliyin qayəsini bilmək lazımdır. Təbii, yəni ana bətnində olan döl yaratılış mərhələsinə görə 4 mərhələdən keçər. Yəni, hələ əzası bəlli olmayan bir mərhələ. İkincisi, əzası bilinmiş bir mərhələ. Üçüncüsü, əzası qismən təşəkkül etmiş bir mərhələ. Dördüncüsü isə əzası hələ tam bir şəkildə təşəkkül etmiş bir mərhələ. Başı, dırnaqları və tükləri müəyyən olan dölün əzasının tamamilə təşəkkül etməsi zamanı dölə müdaxilə etmək İslamda haramdır. Və abort kəlməsini yəni lüğət mənasına baxdıqda, yəni qaşımaq, qazımaq mənalarına gəlir. Yəni tibbi termin olaraq isə hamiləliyin ilk 3 ayında dölün rəhim iç pərdəsini qazıyaraq o dölün ana bətnindən alınması deməkdir. Təbii, abort ilk dəfə qərb ölkələrində rastlanılır. Xalisə xanımın da az əvvəl dediyi kimi ki, daha çox yəni cənub və İslami dövlətlərdən çox qərbi ölkələrdə bu yəni görsənir. Bunun da yəni ortaya çıxmasının ən başlıca səbəbi yəni Anglikan rahibi Thomas Robertin acılıq qorxusu ilə, yəni önə atdığı qida maddələrinin tükənəcəyi qorxusu ilə, yəni nüfusa, dünya nüfusuna çata bilməyəcək qorxusu ilə, yəni bunu, yəni təklifi irəliyə sürmüşdü və yenə buyurulur Qur'an-ı Kərimin İsra surəsində buyurulur ki, yoxsulluq qorxusu ilə uşaqlarınızı öldürməyin. Onlara da, sizə də, onlara da ruzunu, sizə də ruzunu biz veririk. Onları öldürmək ən böyük bir günahdır. Başqa bir, yəni surədə, Hud surəsində buyurur ki, yer üzərində heç bir canlı yoxdur ki, onun ruzusunu Allah verməsin. Və təbii ki, bunu unutmamaq lazımdır ki, Allahın 99 adlarından da biri Ər-Rəzzaq adıdır, yəni ruzu verən mənasındadır. Abort o yəni hansı şəkildə edilə bilər? Yəni bunu unutmamaq lazımdır ki, İslam alimləri əgər bir ananın, yəni ölüm qorxusu ilə və özünün həyatını riskə atmaq qorxusu olarsa və özünün həyatına bir müdaxilə olarsa, onun yaşamasına bir yəni şərait yaradı, yaşamamasına bir şərait yaradarsa, o zaman izin verilir ki, o ana öz yəni bətnindəki dölə müdaxilə eləsin və onu alsın. İkincisi, bəzi İslam alimləri buyurur ki, Əgər ananın qucağında, yəni yeni doğmuş bir uşağı varsa, o uşağa süd verirsə, hamilə qalırsa və onun maddi imkanı çatmırsa ki, ona süd anası tutsun və ya hər hansı bir maddi yemək, yəni imkana sahib deyil, ona hər hansı bir süni yeməklərlə onu qidalandırsın, o halda ala bilər, yəni bətnindəki dölü. Amma yəni ümumiyyətlə İslam aləmində, yəni qadının öz gözəlliyini qoruması üçün, yəni təravətini qoruması üçün bu yola başvurursa, bu ən böyük, yəni haramlardan, günahlardan və ən böyük insan cinayətindən, yəni söz açıla bilər.
Abortun məsələn Azərbaycanda götürəndə səbəblərindən biri də belə deyək, uşağın cinsiyyəti ilə bağlı olanlardır. İlk öncə təklif edərdim burada, əgər etirazınız yoxdursa, Fərəh Sabir qızının Azərbaycandakı abortlarla bağlı bir reportajını dinləyək və sonra söhbəti davam elətdirərdik.
Ərə gedəndən sonra əvvəlcə bir oğlum oldu, üstündən bir il keçəndən sonra bir qızım oldu. Qızımın bir yaşı olanda gördüm ki, yenə hamiləyəm, amma evdə yoldaşım istəmirdi üçüncü uşağım olmağın. Abort elətdirmək qərarına gəldim mən də o uşağı.
Həmsöhbətim Leyla xanım indiyə kimi bir neçə dəfə abort elətdirib. Deyir ki, buna məcbur olub, çünki evinin darısqal olması, həyat yoldaşının maaşının azlığı ailədə üçüncü uşağın olmasına imkan vermirmiş.
Mən hər dəfə o stola çıxanda əlim ayağım titirir, yəni ağrı öz yerində, özümü çox pis hiss eləyirəm. Hətta axıncı dəfə gedəndə stola çıxmamışdan əvvəl, orada qadınlar elə şeylər danışdılar da abortdan. Belə qərara gəlmişəm ki, spiral qoydurum.
Ginekoloq Dinar Abdülrəhimova da arzu olunmaz hamiləliklə bağlı maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır. Onun fikrincə hələ də minlərlə qadının aborta getməsinin səbəbini tək səhiyyə sistemində axtarmaq lazım deyil.
Heç də bir tərəfli deyil, həmişə günah bir neçə tərəfdə olur. Tibbi növbə nəzərindən arzu olunmayan hamiləliyin profilaktikası məsləhətdir. Amma indi elə yer momentlər var ki, başqa yol yoxdur da. 100% qadağa yox. Mən belə fikirləşirəm ki, hardasa çıxış yolu olmayanda məcburdurlar da eləməyə.
Dinar xanımın sözlərinə görə Azərbaycan qanunvericiliyi 12-ci həftədən sonra abort etməyi qadağan edir. Tibbi və ya sosial göstəriş olmadan hamiləliyin 12-ci həftəsindən sonra abort etməyi artıq cinayət sayılır. Həkim onu da deyir ki, hamiləliyin yarımçıq kəsilməsi qadın orqanizminə ciddi ziyan vurur.
Yəni, qanaxma ola bilər, infeksiya qoşula bilər, sonsuzluq verə bilər. Sonra da travmadır da, istənilən halda təsəvvür edə, abortu nə ilə edirlər, metalla edirlər də, o da travmadır, ziyanlıdır.
Dinar Abdülrəhimova hazırda abortların əksəriyyətinin cinsə görə edilməsi, yəni qız uşaqları olduğuna görə abort edilməsi fikri ilə razı deyil. Onun fikrincə bu, qızların sayının azalacağı anlamına gəlməməlidir.
Oğlanı o adam istəyir ki, uşaq qızı var da. O da o cəmatın vəziyyəti ilə, dolanışığı ilə, nə bilim, o qədər problemlər var ki. Yaxşısı odur ki, onun qabaqlayıcı tədbirlər görür, hiç hamilə qalmasın da. Yəni, o da həkimlərin işidir, o nə qədər təbliğat güclü olsa, sanitar marif işi güclü olsa, aborta da ehtiyac qalmaz.
İslam və demokratiya.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, Azərbaycanda abortlarla bağlı. Burada daha çox Azərbaycan reallığına da indi toxunmaq istəyərdik ki, və Türkiyədə də bu məsələ çıxır ki, ictimai fəallar təklif edirlər ki, bəli, bu abortlar məsələsində, abortların qadağan olunması məsələsi bəzi qərb ölkələrində də var. Hətta belə baxanda Amerikada da zaman-zaman mühafizəkarlar belə fikirlər ortaya atırlar ki, abortları qadağan eləsinlər, amma orada həmçinin ailə planlaması üçün profilaktik tədbirlərdən də istifadə olunur, hamilə qalmamaq üçün və ya başqa belə qoruyucu vasitələrdən və ya həblərdən də istifadə olunur. İlk öncə dini baxımdan soruşmaq istəyirdim Mirəşidə xanımdan ki, belə deyək də, dində bu məsələyə necə yanaşılır?
Dinimizdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. də yəni uşaq dünyaya gətirmək istəməyən ər-arvad üçün qorunmağa icazə vermişdir. Hətta bu bizim İslam dinindən əvvəlki xristianlıq və yahudi dinlərində də görülməkdədir. Bunu yəni az əvvəl Xalisə xanım buyurdu ki, bu qadın hüquqlarını pozmaqdır deməkdir. Qadınların haqqı olaraq yəni abort məsələsini ortaya yəni o qoydu. Amma mən bununla razılaşmıram, çünki təkcə bu qadının haqqı deyil. Çünki qadın təkcə özü özlüyündə dünyaya uşaq gətirə bilməz ki. Bunun qarşılığında yəni yoldaşın da haqqı haqqı daha çox qadının üzərindədir və bu, yəni ər və arvad ikili bərabər, yəni məqsəd qoymalıdırlar ki, ya onlar uşaq istəyirlər və ya istəmirlər. İstəmirlərsə, yəni onun təbii ki, İslam da izin verir ki, oruma yöntəmlərinə, tibbi necə əmr edirsə, istəyir hablardan olsun, istəyir və ya hər hansı spiral qoydurma olsun, bu nöqtəyi nəzərdən din, yəni izin verir ki, təki döl, yəni ana bətnində inkişaf eləməsin, rəhmə düşməsin. Çünki dölün ana qarnında üzvləri təşəkkül edincəyə qədər, 1-2 aya qədər bir qan laxtası hökmündədir. Bu, bir insan varlığını təmsil etdiyi üçün ona səbəbsiz yerə müdaxilə edilə bilməz. Hətta bir gün Peyğəmbərimiz sahabələri ilə gedərkən görür, bala çıxarma sırasında olan bir quşa rastlayır və sahabələrinə deyir ki, o yumurtalara dəyməyin, diqqətli olun, onları qırarsınız, bir quşun yavru, balalarına yəni zərər vermiş olarsınız. Yəni, buradan görürük ki, əgər bir Peyğəmbər bir quşun, bir heyvanın haqqını, yəni balasının haqqını bu qədər qoruyursa, yəni görün nə qədər insan, yəni canına müdaxilə edən insanın bətnindəki olan dölə nə qədər diqqətli, yəni davranmağımızı bizə əmr edir.
Təşəkkür edirəm. Burada Xalisə xanım, elə sizdən də bir şey də soruşmaq istəyirdim ki, belə deyək, qadın qərar verməsi məsələsi ilə bağlı Türkiyədə Feministlər Dərnəyinin də bir açıqlaması var idi ki, rahim bizim, həyat bizim, qərar bizim. Burada qərar məsələsi hüquqi baxımdan doğrudan da kimdə olmalıdır? Dövlətin və belə deyək, hər hansı başqa üçüncü bir tərəfin buna müdaxilə etməsi insan hüquqları baxımından nə dərəcədə əsaslandırıla bilər?
Dövlətin bu məsələdə heç bir müdaxiləsi ola bilməz. Dövlət gedib şəxslərin yatağına girməməlidir. Onun üçün şərait yaratmalıdır ki, insanlar özləri qərar versin ki, dünyanın içindən uşaq və hansı dövrlərdə gətirirlər və bunun üçün dediyim kimi müxtəlif tədbirlər həyata keçirməlidir. Qaldı ki, ana hamiləliyin sünün sürətlə pozulmasına biz indi xanım da qeyd elədi ki, hamiləliyin ilkin aylarında heç doğru hansısa bir belə deyək də insana söhbət gedə bilməz və çox təəssüf ki, Türkiyədə də və başqa elə Azərbaycan özündə də dəfələrlə televiziyadan və yaxud da ki, başqa mətbuatdan bunun uşağın öldürülməsi adı ilə insanlara da təbliğ olunur, çox səhvən təbliğ olunur və insanlara bir duyğu sömürgüsü aparılır ki, insanlardakı baxın, hamiləliyin pozulması, sünün sürətlə pozulması, uşağın öldürülməsidir. Bu çox bir səhv yanaşma tərzidir. Qaldı ki, qərarın qadın tərəfindən verilməsi ilə bağlı. Baxın, mən yəqin ki, qadın olanlar və qadın sahəsində çalışan insanlar və xüsusilə mən kişilər də bunu başa düşürlər.
Niyə görə biz
çoxsa mən müdaxilə etmirəm sizin danışığınız ki. Baxın, hamilə olan bir insan əgər doğrudan bu arzu olunan bir hamiləlikdirsə, istər arzu olmayan hətta hamiləlik olsa da belə, qadınlar kişilərdən fərqli olaraq çox həssasdırlar. Yəni, istər hamiləliklərlə bağlı, istər hissləri ilə bağlı, çox həssaslar. Və hamilə olan bir insanlar, əgər siz də özünüz müşahidə edəmsiniz, yəqin ki, kişilər də müşahidə edir, çox həssas olurlar. Bu hisslərlə bağlı olan bir insan, əgər hansısa bir gəldiyi nəticəyə görə hamiləliyi süni sürətdə pozursa, buna indiki o qaşımaq məsələsi qalıb tarixdə, indi vakumuna yiyirlər onu, əgər bunu qərar verirsə, və bunu başa düşmək lazımdır ki, o qərarı verəndə o qadın onu həm psixoloji cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən nəticələri ilə qatlanacaq. Və qərar verdikdən sonra, əgər hamiləlik sünür sürətdə pozulursa, ondan sonraki olan o psixoloji və fiziki ağrılar da qadın çəkir. Və bu baxımdan bu bir müstəsna bu hüquq qadının hüququdur. Qaldı ki, abortun ümumiyyətlə qadağın edilməsində yəni nə əldə olunacaq? Əgər biz ona baxsaq, mən əvvəldən qeyd elədim ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının abortla bağlı dünyadakı vəziyyətlə bağlı hesabatına görərik ki, hansı ölkələrdəki abort qadağandı, o ölkələrdə ana ölümün sayı həddən artıq çoxdur. Bu 68 min qadının ölümü deməkdir bir il ərzində. Burada biz ümumiyyətlə baxsaq ki, biz niyə, yəni biz insanlar əgər doğrudan istəyirik ki, abortlar olmasın və yaxud da ki, dünyaya daha sağlam insan gətirək, bunun üçün nə etmək lazım? Bunun üçün hər bir dövlət, istər elə Türkiyədəki, Türkiyə olsun, istər Azərbaycan olsun və digər dövlətdən, İran olsun, bilməm, hansı ölkələrdəki qadağadır. Hətta Avropa deyirsiniz, Avropada iki ölkədə bu hal-hazırda qadağandır, İrlandiyada, bir də Maltada. O hansı ölkələrdə ki, orada katolik kilsə həddən artıq çox güclüdür hökumətə, dövlətə, yəni onun qərarlarına təsir edə bilər. Bunun üçün neyinəmə lazım? Bunun üçün insanlar üçün dediyim kimi yaxşı şərait yaratmalı lazımdır ki, insanlar dünyaya uşaq gətirmək həvəsli olsunlar. Çünki yenirəm, mən düşünmürəm ki, elə bir insan olsun ki, dünyaya uşaq gətirmək istəyi olmasın. Xüsusilə qadınlarla bağlı məsələdə. İkincisi, insanların hamiləlikdən qorunmaqla bağlı o adi şeylərə çıxışı çox belə asan olmalıdır. Məsələn, bizdə 2009-cu ildə reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Birinci oxunuşdan sonra dini Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri tərəfindən də və başqa insanlar tərəfindən də birbaşa olaraq bu qanun qəbuluna çox ciddi reaksiyalar oldu ki, təzyiqlər oldu daha doğrusu ki, qanun qəbul edilməsin. Və o qanun elə birinci oxunuşdan hələ də qalıb elə qanunun əhəmiyyəti nədən ibarət idi. Qanun qəbul ediləndən sonra preventiv tədbirlər var idi. Dövlətin özü hamiləliyin ailənin planlaşdırılması ilə bağlı. Ailə planlaşdırılması tək hamiləlikdən qorunma məsələsi deyil də. Bu insanın nə zaman və neçə uşaq dünyaya gətirməsinin planlaşdırılmasıdır ki, insanlar məlumatlanır ki, daha sağlam həm özü üçün, ana özü üçün, həm də dünyaya gətirdiyi yeni uşaq üçün daha sağlam, belə dedi, keyfiyyətli insan yetişdirmək baxımından deyirəm bunu. Ola bilsin fikrimi tam izləyəm. Gətirməklə bağlı planlaşdırma olur və dövlət bunun üçün şərait yaradır. Məsəl üçün, həmin qanun qəbul olmuş olsaydı və nəzərə alsaq ki, kontrasepsionlar, yəni hamiləlikdən qorunma vasitələri, elə də çox bahalı, əl çatan bir şey deyil. Bu insanlara paylanardı, hər bir kənddə, qəsəbədə, şəhərin bir yerində apteklər var olardı ki, insanlara məsələn proqram çərçivəsində bir 10 insanlara buna vərdişlənəsə, mən inandırım ki, elə bir qadın tanım siz tapmalısınız ki, o sadəcə olaraq o gedib onu alıb hamiləlik belə də kontrasepsiyona istifadə edib hamiləlik qorunmağı gedib hansısa bir indi bizim elə tamaşaçı danışdığı kimi bir müsahibimiz danışdığı kimi gedib hər dəfə hansısa bir stola çıxsın və yaxud da hansısa bir ağır bir prosesi yaşasın. Qadağa çözüm yolu deyil. Çözüm yolu odur ki, insanları dediyim kimi əl çatan eləməlidir və sex education deyirlər də, cinsi təhsil deyim. Onunla bağlı seminar keçin, insanlar məlumata acdır. Avropada, Avropanın özü, bəzi müsəlman ölkələri, dövlətin özü maraqlıdır ki, yuxarı sinif orta məktəblərində şagirdlərə cinsi tərbiyyənlə bağlı dərslər keçirilsin. Dövlət özü bu həssə, məsələn, Almaniya kimisi, Yeni Zelanda kimi pul ödəyir ki, ayrıca dərbis dərs saatı ayrılsın və əlavə olaraq. Orada uşaqlara, gənclərə, yəni yenitmələrə dərslər keçirilir ki, bax, ailə planlaşdırılması nədir, intim münasibət nədir, buna keçici xəstəliklər nədir, tək bu hamiləlik məsələsi deyil də, arzu olunmaz hamiləlik nədir, uşaq dünyaya gətirmək nədir və bunlarla bağlı insanlar məlumatlı olanda özləri təbii ki, o şeylərdən belə mənfi arzu olunmaz nəticələrdən qaçınmaq istəyəcəklər. Amma bizdə, baxın, orta məktəb, mən məktəb dərsliklərini vərəqləmişəm, orada yalnız səhvətimizdə 9-cu sinifdə insan anatomiyasında biraz 2-3 səhifə məlumat var. O da mən uşaqların əksəriyyətindən soruşdum hansı ki, o dərslər tədris olunur. Deyirlər ki, müəllim bizə bu dərsi keçmirlər. Yəni ayıb sayılır. Yəni baxırsınız, səhv burdadır.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu hüquqşünas Xalisə Şahverdinin fikirləri idi. Emin Rəşidə xanım, burada sex education-dan söhbət getdi. Yəni cinsi tərbiyədən maariflənmədən. Dindar olaraq siz buna necə yanaşırsınız?
Bəli, olmalıdır. Yəni təbii ki, ədəb çərçivəsi içərisində, yəni istər qadın olsun, istər kişi olsun, istər qız uşaqları, istər oğlan uşaqları, yəni öz hüquqlarını, yəni bilməlidir yəni. Yəni bilmədən bu ortama atılmaq ən böyük xətalara gətirib, nəticələrə, zinaya qədər gətirib çıxara bilər yəni. Bu günahların qarşısını almaq üçün maarifləndirmə ən gözəl üsuldur. Mən də razılaşıram bu hüsusda.
Azərbaycanda belə bir təhlükə ola bilərmi ki, abortlar qadağan olsun? Bundan bağlı Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəblinin də fikirləri var bizdə. Hadır Əcəblini dinləyək və sonra bu məsələyə qayıdarıq.
İranda maraqlı bir əməliyyat aparırlar, buna bilə sterilizasiya, belə bir tibbi əməliyyat var. Qadınla kişini çağırırlar, iki uşağı varsa deyirsəm, bundan sonra uşaq böyüdə bilərsəm, uşaq saxlama imkanı vardır. Bunu dinlə bağlayırlar, İslam dinlə bağlayırlar ki, nə qədər uşaq saxlayabilsən, olur uşaq dünyaya. Uşaq böyüdə bilmirsən, yetişdirə bilmirsən, yetişdirə bilmirsən, oxutura bilmirsən, niyə bu qədər uşaq gəlir? Və bu işləyir, görürsün, İran əhalisi 70 milyonu kesmir. Türkiyə əhalisi nə qədər paradoksal olsa da Türkiyə əhalisində Avropa dəyərləri də var, İslam dəyərləri də var. Görün, necə bir tənzimlərin qorunur. Bizim bu dünəki demografik situasiyamız stabildir və yaxşıdır. İndi ona görə də bizim təbii artımı həvəsləndirmək yerimiz yoxdur. Təbiatın öz qaydasıyla ilə gedir. Bizə tez-tez deyirlər ki, gəlin 200 uşaq doğanları həvəsləndirək, bizə deyirlər abortu qadağan eləmək. Bu da cürbəcür məsələlər deyilir. Bununla bərabər dünyada bugünlər elə ölkələr var, abortu qadağan eləyirlər. Məsələn, Avropa ölkələrində bəzilərində abortu qadağan olur, amma bu hansı yolla qadağan olur? Orada da dediyimiz İrandakı yolu var, sterilizasiya yolu var. Biyoloji bütün göstəricilər insanda qalır, uşaq nəyə gəlmir. Avropada da bunun digər yolu var. Avropada qorunma yolu var. İki qadın qorunurlar. Bu qorunmanın da bizdə bu tərbiyə, yerə bunu eləyəsən, bizdə bu məsələlə kişilərimiz başa düşmürlər. Bunun yolun biri abortun qadağan olunmasıdır. Bu da negatif halları gətirib çıxardacaq, rüşvətə, dolaşıq işlərə gətirib çıxardacaq. Bu da təbliğat, təşkilat işləri getməli deyilim. Amma hansı ailədə uşaq olsun, bu məsələ qoyulmalıdır. Bu günləri qınaq əbəkdinə çevrilməlidir. İmkanlı adam, pulu olan kişinin 4 dənə iç sahibi, 1 dənə uşağı var. Və buna görə də biz belə ailələrdə, məsələn, Kennedylər ailəsi görməsə, neçə uşaq vardır? 9 uşaq vardır Kennedylər ailəsində. Demək, daha imkanlı adam ailələrdə Amerikada daha çox uşaq olur. Bizdə isə daha imkansız ailələrdə daha çox uşaq olur. Bu da paradoksal bir məsələdir və bunu da biz gərək təbliğ eləyək ki, o ailələrin uşaqları çox olsun ki, o ailələr həqiqətən uşaqları yedizdirək, geyindirək və oxudura biləcək. O belə məsələ. Bu mövzular ətrafında çoxu yenə də müzakirələr aça bilərik. Burada uşaqların dünyaya gətirmək və tərbiyə eləmək lazımdır, sağlam böyütmək lazımdır. Bu məsələlər önəmə gəlməlidir. Çində abort qadağan olur. Niyə? Çünki Çində tendensiya ona gedib çıxır ki, oğlan uşaqları bu günləri doğulanların 61 yaşını təşkil edir, qız uşaqları 9%. Ona görə burada maraqlı bir başqa bir tendensiya. Allahın işinə qarışmalıdır. Təbiətdə elə qurulur ki, doğulanların 51 yaş, 51% oğlan uşağıdır, 49% qız uşağıdır. Müdaxilə edəndə dəyişir. Və 51 ilə 49, 18 yaşda qədər bərabərləşir. 18 yaşdan sonra qadınların faizi artır, kişilərin faizi düşür aşağı. Ölümə yaxın olanda da qadınlar çoxulur, kişilərə olur. Yəni bu belə bir Allahın qurduğu, təbiətin qurduğu eləmək. Və təzəvvürlə ki, bunu biz müdaxilə edəndə qozuruq və cibbəcib fəsadlara gətirmiş qadınlar.
Belə deyək də, Hadı bəyin fikirlərinə indi sizin münasibətinizi soruşmaq istəyirdim, həm də yekunda demək istədiklərimizə.
Dedim, Hadı bəy düzgün qeyd edir ki, Azərbaycanda elə bir problem yoxdur, demokrat problem ki, əhalin sayı olsun, dövlətlə narahat olsun ki, sayı çoxalsın və yaxud da ki, dövlətlə bir iddiası olsun ki, mən əhalimin sayını tam müəyyən müddətdə daha çoxaltmalıyam. Problem, Azərbaycanda düşünürəm ki, abortun əsas səbəblərindən biri artıq ailənin 2 və ya 3, bəzələrdə 4 uşağa sahib olması, amma daha artığını istəməməsi səbəbidir. Bu da bundan öncə qeyd elədik ki, problem ondadır ki, insanlar sadəcə olaraq bundan qorunma, asan qorunma yolları ilə bağlı. Məlumatları azdır, onlar bu kontrasepsiyalardan istifadə cəmiyyət tərəfindən açıq-açıq bu haqda danışmaq, belə açıq istifadə eləmək çox da qəbul edilən sayılmır və s. və s. Qaldı ki, nə istəyərdik? Mən bir qadın hüquqları müdafiəçisi kimi hesab edirəm ki, reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunu Hadı bəy ilə başda olmaqla təşəbbüs eləməlidirlər, yenidən çartmalıdırlar bunu parlamentin gündəminə və qəbul etməlidirlər ki, bax, o da sadaladığımız neqativ hallarından biz mübarizə aparaq. Çünki hər bir abort edən qadın da, ailə də həm maddi cəhətdən, həm də fiziki və mənəvi cəhətdən zərər çəkir və o yüzdən ehtiyac var ki, dövlət bu məsələlərdə insanlara, ailələrə, tək söhbət kişilər, qadınlardan getmir, eyni zamanda kişilərə də intim münasibət zamanı mütləqa qorunmalıdırlar. Bu həm arzuolunmaz hamiləlikdən qarşısını alır, həm keçici xəstəliklərin qarşısını ala bilər və s. Və tövsiyəm odur ki, bununla bağlı çox yəni insanlar asanlıqla danışa bilsinlər, kontrasepsiyalardan istifadə edə bilsinlər və s.
Mən amma cinselliyə yəni fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni ki, qız və ya oğlan uşağına görə abort etmək İslamda bəyənilmir, yəni heç bəyənilmir. Çünki cinsiyyət yəni Allahdan müəyyən olunmuş və kişi tərəfindən ən çox təyin olunmuş. Yəni əsas bu cinsiyyətin yəni qız və ya oğlanın olması kişidən asılı olan bir vəziyyətdir. Ən çox bunu qadınların üzərinə yıxırlar ki, sən qız dünyaya gətirdin və ya qız uşağı dünyaya gətirdin və bu nöqtədə qadınlar təklənirlər. Və qızların arzuolunmaz olması cahiliyyə adətlərindən olub. Yəni hələ İslam gəlməmiş, qadınlar kölə kimi alınır, cariyə kimi alınır. Ancaq şəhvi istəkləri tətmin eləmək üçün, yəni kişilər tərəfindən istifadə olunardı. Amma İslam gəldikdə, hətta yəni diri-diri torpağa qız uşaqlarını dəfn edərdilər. Nəticə olaraq, yəni bizim, yəni tamaşaçılarımıza, yəni dinləyicilərimizə arzumuz və məsləhətimiz budur ki, yəni ər arvad, yəni qarşı tərəf, yəni uşaq təşəkkül etdikdən sonra bunun çarəsini tapmasınlar. Yəni hələ uşaq dünyaya gəlmədən əvvəl, ananın bətnində olmadan əvvəl tədbirlərini alsınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Qonaqlarımız hüquqşünas Xəlisə Şahverdi və ilahiyyat şəxşünas Mirəşidə Kazımı ilə bugün Türkiyədə ortaya atılan bir təşəbbüslərlə abortların və hamiləliyin qarşısına alınması yollarının qadağan olması və ya məhdudiyyət qoyulmasından danışırdıq. Azərbaycanda da məsələlər nə yerdədir, ondan da danışdıq. Bəlkə siz müəllim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya.